Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Id-dinja ta' Wensu u Rosi ta' George Zammit. Wensu jeħodha ma' Zolli. Fost is-sħabit tal-maltemp li minn żmien għal ieħor kienu jdalmu s-sema ta' Wensu, waħda mill-iktar suwed kienet titfaċċa kull sena għal nofs is-sajf mal-miġġa f'daru ta' Zolli, oħt Rosi, mara ta' xi 80 sena. Kienet għadha qisha ħawħa, tikmix ftit li xejn, imbaċċa liebsa l-iswed. Imkebba fil-qluħ riħ impoppa ta' onnella da' skopla, qasira da' skem kien twil il-sina. Kull meta l-kappillan kien jgħid lil-Wensu li huma jibża minn xejn ħlif minn żewġ affarijiet, eżamijiet u srib, Wensu kien ikun pront jgħid li hu kien jibża minn tlieta, Wirdin, Rosi u Zolli. Kull meta Zolli kien jaqbżilha l-grillu li tmur tqatta xi 15 għand Rosi, Wensu kien jara l-kwieka bil-morri. Kien ikollu jikol biss dak li tħobb Zolli. Ikun fid-dar mal-ewwel tok tal-Ave Maria. U fuq kollox kien ikollu jċedi s-sodda tiegħu lil Zolli u jitla jorqod ftar fil-Garigor ġo kamrin fejn il-bejt dejjaq tant li jonqas kien jippermettilu jitmattar. Kienet tiġi bħal ħallil għall-arrida. U Wensu ma kienx is-sogra jmerija. Għax jekk biex toħodha ma' Rosi kont trid kuraġġ ta' sur, ma nafx li ma' kuraġġ kien ikun biżejjed biex taffronta forza formidabbli bħal Rosi u Zolli ma' qudin flimkien. Lejla waħda Wensu, frisk bħal ħassa, kien qiegħed ma' sħabu tas-soltu fil-ħanut ta' Kurun. Kien is-Sibt, u l-għada kellha ssir it-tiġrija ta' Santu Rocco. Ġagbu s-Sagristan u Girgor il-Gabillot, it-tnejn joqtlu għaż-żwiemel. Kienu qegħdin f'diskussjoni fuq min kellu jirbaħ it-tiġrija. U din id-diskussjoni ma damitx ma saret imħatra. Ġagbu żamma Sardinell, iż-żiemel ta' Wiżu Balal, u Girgor mal-Lixandrin, iż-żiemel ta' Patist ir-Rumi. Ħarġu nofs lira kull wieħed tal-imħatra, u tawhom lil Wensu ħalli jżommhom hu u jagħtihom l-għada lil min jirbaħ. Wensu tant ħa pjaċir b'din il-wirja ta' fiduċja li xorob xi erba' pinet aktar mis-soltu. U meta mar lejn id-dar b'dawk iż-żewġ nofs lirat fil-but tas-sidrija, tistgħu taħsbu x'qataha x'in fetaħ il-bib u sab quddiemu lil Rosi u lil Zolli bil-wieqfa t-nejn bidejhom fuq ġenbejhom lesti għall-ġliet. Dawk li jgħixu matul il-gwerra li għaddiet. U jiftakru fl-infern ta' bala l-uħsejjes li kien jilqa lill-ajruplani tal-għadu, jista' jkollhom xi idea fuq ta' dak li kien qed jistenna lill-povru Wensu malli fetaħ il-bib. Kutu kutu, bħall-kelb msawwad, baqgħet jilaq lejn il-kamrin tal-bejt, sakkar il-bib biex ma jismax, ħeba iż-żewġ nofs lirat u raqat. Bħalma jgħidu, il-ħmar il-makus idur għalih id-dubbien. Biex taqgħad. L-għada mal-li qam Wensu iprova jiftakar fejn kien ħeba dak iż-żewġ nofs lirat, imma l-xejn. Bejn li kellu xi pinta żejda, bejn li kien stordud bid-dimostrazzjoni li għamlulu Rosi u Zolli mal-li daħal, ma seta' jiftakar bl-ebda mod fejn kien ħibihom. Il-quddiesa li mar jisma' mhux żgur għoddittlu, il-ħin kollu ma kellux quddiem għajnejh ħlief il-flus li ġagbu Girgor kienu f'dawlu. U li hu kien tilef. Mar id-dar u baqa' ġewwa sa filgħaxija. U waħseb u ġib lil min jaħseb fl-aħħar iddeċida li jieħu minn ġol vetrina l-arloġġ tad-debżejr li Rosie kienet tilbes fuq sidra mal-barbazzal fil-festa u jmur jiranu għand Kurun li kien kultant jislef xi somma żgħira. Bekk għal bejnu berruħu kien isalva s-sitwazzjoni għalmenu għal-mument. Hekk għamel u qabel dalam kien ġa mar għand Kurun, ħadlu l-arloġġ, issellef lira fuqu, tal il-Girgor għax hu kien rebaħ l-imħatra u mar lejn id-dar. Biex ma jaħbaġ difru mazzolli, kilbu kum bil-ħatfa u tela biex jorqod. Imma x'jorqod. L-idea ta' dak l-arloġġ f'idejn Kurun u tal-fini mondu li jqum jekk jittendi Rosie, speċjalment jekk ikella lil-loħta ta' tija palata, bdiet għajjimlu xagħru xewk xewk. Jista' jagħlaq għajneh u jipprova jgħod kemm il-lanżita kellu fuq imnieħru Girgor. Kollu ta' xejn. Tant qalleb l-għawnu lin li jagħmel is-saqqu kollu ħotob. Anzi, ġi mument meta derlu li ħodba minnhom kienet jibsa wisq. Beda jgerfex bidu għal pittiben. Ibbozza jneħ il-barra jisu zrinċ qed jipprova jibla biċċa. U qabeż qabża li kważi ħabtitu mas-saqaf. Dak l-oġġett żgħir qiebeż li kien qiegħed imiss bidu kien pakkett biż-żewġ nofs li rat tad-deb li l-lejl ta' qabel Wenzu kien ħeba tant tajjeb li anke hu kien nesa fejn. Dak il-ħin l-arloġġ tal-Knisja daq. Kienu għadhom id-disa u nofs. Beda jbierek lil Zolli li minħabba fija kien raqgħet ħdejn il-bejt. Għax ftakar li minn fuq il-bejt tiegħu għal ġol-bitħa ta' ġagbu kien jista' jinżel bl-akbar ħeffa u li mill-bitħa ta' ġagbu għal bitħa ta' Kurun ma kienx hemm ħlief xi erba' liqi bil-ħitan baxxi. Libes fl-eħħa ta' berqa, niżel bħal qattus għal ġu u beda jaqsam li liqi bil-ħsieb li jmur għand Kurun jagħtih il-lira u jifdi l-arloġġ ta' Rosie biex filgħodu jkun f'postu fil-vetrina. Rosie kienet ilha xi ftit rieqda xi nħasset min iċaqlaqha. Oħd, kienet qed tgħidilha Zolli, din il-biċċa ma toġobni xejn. X'biċċa hi? Staqsit Rosie. Ftit ilu smajt ħoss wieġbed Zolli. Tlajt fuq biex inqajjem lil-Wenzu u nsib is-sodda vojta u mqalba qisu kien hemm barri tas-Sudan jira fuqha. Rosie bdiet ħok rasha. Dan mhux xejn, kompli toħta. X'ħin inżilt isfel, osservajt li l-arloġġ tad-deb tiegħek li kienet tagħti kommi dota mhux hemm. Rosie bdiet trott tislaqleb. Imma tħabber rasek xejn, baqgħet sejra Zolli. Inti joqgħod hemm. Lil-Wenzu ma nistax naħseb fejn insibu? U libset l-onnella, ħadet il-muftieħ u ħarġet biex tmur tfittex lil-Wenzu għand Kurun. Wenzu ferħan li f'ħobbu kellu l-arloġġ ta' Rosie kien qiegħed jolli t-tazza tal-imbit u jixrob bis-saħħa taż-żiem il-rebbieħ x'ħin ra lil Zolli titfaċċa fil-bieb. Bħal gawwi li jrid jaqbad ħuta, Wenzu għodus wara l-bank. Żommuha bid-diskors kemm tistgħu qal minn taħt l-ilsien lil Kurun. U ħareġ mill-bib ta' wara l-bank għal ġol bitħa, qasam li liqi, laħaq malajr il-bitħa ta' ġagbu. Tela ħafif mal-katusa u mas-setta ħal fuq il-bejt, daħal fil-kamrin u sakkar il-bib tal-bejt. Imbagħad, ħafi, niżel isfel inkiss-inkiss, poġġa l-arloġġ f'postu u tela biex jorqod. Fil-waqt li Zolli kienet għadha fil-ħanut tipprova tipperswadi lil Kurun u lill-oħrajn li Wenzu kien qiegħed hemm. Intant Rosie fis-sodda bil-biża' li kien hemm xi ħadd fid-dar anqas is-sugrat qum. X'ħin ġi toħta ħadet ir-ruħ. Rajtu? Jinderli li rajtu, qalet Zolli, imma sħabu ridu jgħidu li ma kienx hemm. Aħna kos, qalet Rosie, nistgħu naraw bajnejna. Xelu xema, telgħu mal-Garigor, u fil-kamrin sabu lil Wenzu rieqet qisu ħaruf. X'ħin niżlu isfel, Rosie fiċċet l-arloġġ fil-vetrina. Zoll, l-arloġġ hawn qiegħed? Issa mess lil Zolli li troddis lalep. Maħniex oħti miskina, qalet bejna u berruħa Rosie, bdiet tiżmaga. L-għada, Zolli, sarret ħwejjiġa u marret lejn dara. Milniex ngħidlek jien, għal Wenzu lil Rosie, wara li telqet, li joħtok bdiet tmur mis-sular ta' fuq. Jekk ma tridx tali, talix tiġi l-hawn aktar, u balleċ ta' Wenzu għaddiet. Wenzu jagħmilha. Kienet il-festa tas-Salvatur. u billi ir-raħal ta' Wenzu u Rosi ma kienx botwis minn ħallija. Wenzu qatagħha li flimkien ma ġakbu s-sagristan imur għat-tasija man-nies tajbin għax in-nies ta' ħallija minn dejjem kienu jsejħulhom hekk. M'hemmx għalfejn ngħidu li biss għal din l-okkażjoni l-aħjar libsa li kellu. Ġlek iswed, sidrija griża bil-buttuni tar-rami leqqu qishom deb, qalzit gris ir-rigat, żarbum daqsxejn ta' ponta qisha pruwa ta' destroyer u fuq rasu nofs tomna li xi darba kienet sewda, iżda li issa kienet għadha ma ddeċidietx ix se tagħżel bel-lewna l-gris jew l-aħdar. Baġeb kbir ta' Wenzu, Rosi ma ħasritlu xejn biex imur għall-festa. Anzi, flimkien ma' oħta tolli li għal Wenzu kienet tal-biża daqs ħolma kera wara ikla ġobon, ħeġġitu biex imuru jixxala. U Wenzu fidil belaħħa. U waqt li ju ġagbu kienu qegħdin jiddandnu fil-folla, jisimgħu il-banda u jbillu griżmejhom kultant b'xi bela tajba, Rosi u Zolli kienu libsu huma wkoll l-aħjar libsa li kellhom u Girgor il-Gabillot kien les bil-karrettun tal-molol jistenna wara l-bib biex joħodhom il-festa. Il-pjan kien ta' dik l-ġuża Zolli li biex iġġib lil Wenzu daru mal-ħajt kienet ħaddem rasa aktar milli ħaddem rasu Napoljun biex irrażżan lill-Moskoviti. Rikbu fuq il-mitraħ tal-karrettun b'darhom lejn iż-żiemel u Girgor rikeb fuq is-salib ċaqċaq il-frosta. Rosi u Zolli bl-iskos li ta' ż-żiemel biex jaqla bil-kemm ma messewx moħħhom mal-ponta taż-żarbun u l-marċ trionfali tagħhom fuq ħallija beda. Kienu lebsin ġlek tas-satin iswed u dublett tal-istess drab b'xi erba' bnatar. Kellhom fuq sidirhom mostra formidabbli ta' barbazzali, ġirakoli, arloġġi biċ-ċof tad-deb, labar u fosos. U b'dik l-onnella sewda, forma ta' nofs qamar immens fuq rasom, kienu qishom żewġ furji tal-illa sejrin ħarbtu nofs dinja. U Wenzu, frisk bħal-ħassa, erħilu minn ħanut ħireġ u fiħor diħel, u f'kull ħanut jiżdedulu l-ispirti f'rasu u l-ħmura f'imnieħru. Ġagbu li bħal Wenzu kien jaf kull rokna f'Malta fejn wieħed jista' jsib bela mbid denja tal-isem, beda jara li Wenzu kien wasal fejn kellu jasal. Ipprova jfhemu li aħjar ma jixrobx iżjed, imma lil min tgħid. Is-sakran bħal giddieb, tant iħarref illi jispiċċa biex jibda jemmel lilu n-nifsu. U s-sakran aktar ma jixrob u jitlef ir-raġuni, aktar jaħseb li qed jirraġuna. Hekk beda jagħmel Wenzu. Aktar mal-sienu beda jżomm, aktar irrid il-ablab. Aktar ma jixxengel minn ħajt għall-ieħor, aktar jaħseb li hu mhix dritt. Ġagbu bil-biża li sejjer ikollu jgħaddi l-festa fiċ-ċib tal-assa ma' Wenzu, ra kif għamel u ressaq lil Wenzu ftit lejn il-ġnien ta' Sant'Anton, bl-iskuża li x'imkien l'hemm kien hemm wieħed li jkollu imbit duwa tal-Maddalena. Daħlu mill-bib ta' fuq ta' taħt il-palazz u ħażin u tajjeb niżlu t-taraġġ ta' barra l-bitħa tal-palazz u bl-akbar sena ibburdjaw lejn il-vaska l-kbira fejn soltu jkun hemm xi ċinju jew xi wiżżu jom jew jitperreċ fuq il-gżejjer żgħar għad-del tas-siġar. Wenzu u ġagbu kienu ġa qegħdin ħdejn il-vaska u bdew iduru magħha man-naħa tal-lemin x'ħin bħal sajjetta fil-bnazzi deret quddim Wenzu xi ftit passi bogħod ġbija li werwritu. Alla jnejn Wenzu, imċajprin bid-duħan tal-imbit, il-viżibilità ma kienx mill-aħjar. Iżda kienet tajba biżejjed biex u jinduna li dik il-figura sewda nkurunata bil-qluħ iswed tal-onnella kienet Rosi. Irkobteh bdew jirtodu. Iżda f'daqqa waħda b'heffa tal-aġeb għall-bliden fis-sakra, Wenzu dawwar dembu biex idura n-naħa l-oħra tal-vaska u bekki dabbar rasu. Imma kien għadu bil-kemm qabad idur max-xelluk tal-vaska x'ħin lema fuq l-orizzont figura oħra sewda ikkuplata minn onnella daqs qawsalla u msaren Wenzu niżlu kobba kif induna li din il-figura kienet l-għadu tiegħu numru wieħed, Zolli. X'se jagħmel? Reġalura biex irtira lejn il-palazz u din kienet tkun biċċa strateġija denja tal-aqwa ġeneral. Li kieku Wenzu ma lemax pulizija daqs torri par mustaċċi puntati qishom qrun ta' barr ir-rabjat. B'dana kollu Wenzu ma rridx jaqta' qalbu. Lejn il-lemin kien hemm Rosi. Lejn ix-xelluk Zolli u wara spalleh il-pulizija qisu Torri. Imma qoddimu ma kien hemm xejn ħlef il-vaska u fleħħa ta' berqa Wenzu rikep il-ħadid ta' madwar il-vaska u qabeż bil-libsa u bin-nofs tomna b'kollox ġol ilma tal-vaska, baġb kbir ta' ġagbu, mistħija ta' Rosi, trijonf ta' Zolli u fixla tal-pulizija li għajneh qabżu l-barra xiber. Kif wieħed jista' jaħseb l-aħarat ta' din il-kummedja sar fil-qorti tal-maġistrati. Xhieda kienu fost l-oħrajn ġagbu, Rosi, Zolli u l-pulizija. Ġie ppruvat mingħajr delta dubju li fil-festa tas-Salvatur ta' dik is-sena għal xi l-ħamsa u nofs ta' wara nofsinhar Wenzu kien qabeż fil-vaska l-kbira ta' Sant'Anton, iddisturba l-ordni pubbliku, eċċetra, eċċetra. Iżda ma sta ġibx ftit Wenzu xin sema l-maġistrat jikkundannaħ iħallas 5 xelini. 5 xelini sul-maġistrat, għajjat maħnuq Wenzu. Smajt niġetlek, wieġbu l-maġistrat. U dan kollu għax qbist fil-vaska ta' Sant'Anton, Sinjur, tenna Wenzu, mela li kieku qbist fil-baħar talla xkont tagħmilli. Wenzu f'dirajn ladu. Darba f'mit-sena tmiss lill-Papa jgħidu. U għalkemm Wenzu ma kienx Papa, darba misset lilu wkoll. Jew għax kienet waslitilha xi waħda milli kien ġibdilha hu. Jew għax kellu jkun hekk, Zolli ħadet rih li kien tefaħħa fis-sodda għal xi 4 tiem ġmielhom u billi ma kellha l-ħadd min jidur biha, kellha tmur iddur biha Rosi. U hekk Wenzu għal ftit żmien sab ruħu fil-libertà li jidħol u joħroġ xi jrid, ileglek kemm jogħġbu u jirtira lejn id-dar dritt jew imxengel mingħajr biża ta' tgergir mingħand Rosi jew ta' dik li l-sin tal-ifa ta' Zolli jekk tinserta tkun qiegħda tqatta' xi jumejn għandhom. Li l-marda ta' Zolli ma kellix iddum, Wenzu kien jaf tajjeb. L-ewwel nett għax Zolli kellha 7 terwieħ bħal qtates. U t-tieni għax biex tikkura l-irjieħ, Rosi ma kien ibattija ħadd. Kienet tibda billi taħraq iż-żebbuġ ħalli tbaħħar id-dar tal-marit biex jekk ir-rieħ ikun ġej minn xi għajn taqtaqata mill-ewwel fil-laħam il-ħaj. Jekk imbagħad kienet tara li bitbaħħir ir-rieħ baqa' l-istess, kienet tiftaħ il-batteriji tagħha kollha u tixwil il-pazzjent b'kalzetti mimlijin bil-melħ inkaljat, flanelli jimsaħnin mat-tubu tal-lampa, karti ta' zokkor imtaqbin, miksijin biż-żejt jali u mqegħdin fuq is-sider u fuq id-dar tal-pazzjent, fintużi, ġbajjar tan-nuħħala jaħarqhom fern, senapa jew mustarda fuq lonq jew taħt il-pexxun, żejt sħun midluk fuq l-imnieħer u montanja kutri u ġlekkijiet qodma l-laraq. Jekk imbagħad kienet tara li dawn il-mezzi kollha kienu għalxejn, allura kienet ħaddem ix-xjenza tagħha u tasal biex toqtol fenek, taqsmu minn nofżaqqu mingħajr ma tifred parti minn oħra u tpoġġih kif kien ikun għadu jbaqbaq fuq dik il-parti tal-pazzjent li minnha kienet taħseb li ġej il-gwaj. Mhux tabxejn li jinnista r-raħal u tal-irħula tal-qrib kienu jemnu Brosi daqs kieku kellha l-erf kollu tat-tobba minn Esculapju l-hawn. Wenzu, li kien jaf x'issarraf martu bħala tabiba, ipprofitta ruħu kemm seta minn dak il-ftit żmien tal-libertà li x-xorti kienet batitlu, u l-inbit ta' kurun kien sar għalih dak li ju l-ilma għall-papru. Ftit kien jonqsu biex jidħol jom f'xi bettija biex l-inbit jixorbu mhux biss minn ħalqu imma anke mill-pori. Darba, għal xi 3 ta' wara nofsinhar, kurun kien qiegħed jonos wara l-bank, rasu fuq zaqqu, il-gangla ta' taħt geddumu mifruxa fuq sidru qisha vavalol, ix-xar ta' mustaċċih tiela u nieżel man-nifs li kien ħireġ minn imnieħru u jżarżar in-noti kollha mid-do sassi. Waħdu waħdu fuq mejda frokna tal-ħanut, Wenzu kien qiegħed isefsef ftit ftit il-pinta ta' qabel l-aħħar. Ma kontx tismaħ lief is-sefsif ta' Wenzu u l-inħir ritmiku mużikali ta' kurun. Iż-żmien kien qiegħed joqrob lejn is-sajf u l-ġurnata kienet sħuna. Wenzu xtaq joqgħod ilablab ma' kurun, imma dan kien xeba jisimgħu u n-nas kien elbu. Dubbina tal-istaġun wara li daret 4 dawriet ma' mnieħer Wenzu, marret iż-żanżan madwar kurun. Isa biex iżżomm l-armonija mal-ħsejjes li kienu ħerġin minn imnieħru. U Wenzu kien qiegħed iħares lejha bit-tama li jitpoġġi fuq imnieħer kurun u tqajmu. X'ħin f'daqqa waħda Radel jinferrex mill-bib tal-ħanut il-ġewwa. Tawwal ftiton u biex jara minn kien hemm, u le maħraġel joru kajneh mamxin mid-dawl ta' barra biex jara minn kien hemm ġewwa. Minar ma qajjem lill-kurun, stieden lil dak ir-raġel jidħol u jpoġġu quddiemu fuq il-mejda. Imbagħad offrilu jixrob. Kont nixrob miegħek bil-qalb kollha ħabib, qallu dak ir-raġel, imma mhux illum, għax il-qadja li għalija ġejt f'dan ir-raħal hi ħaġa li ma tistax tistenna. Mela x'qadja hi? Staqsa Wenzu kollu kurjuż. Ngħidlek, qallu l-ieħor, forsi int tista' taqdini. Mhux li kont, x'katta Wenzu. Jekk hu xogħol ta' Mastru Daxxa li trid, nista' ngħidlek li jien? Le, mhux xogħol tan-njam, qallu l-ieħor. Mela trid forsi xi ħadd ikejjillek ir-raba' għal xi qasma, jew jagħmillek xi biċċa senserija, jew idoqlok xi solo fuq it-trumbun kantabli jew fuq il-bumbardun. Żomm, qallu l-ieħor, fil-waqt li ħatfu minn drijow u berra għajneh qisu wieħed se jmut bilaċċ u jilmaħ f'daqqa waħda għajn tal-ilma tleqqu tgelgel. Żomm, inti ddoq fil-banda? Min jien? Wieġbu Wenzu. Ma sefriġ banda mal-tija daw l-aħħar snin li ma ħadiċ li li għas-solijiet. Il-banda tagħna minn ajri tista' żżarma. Wasalna fejn kellna naslu, qallu l-ieħor. Ġorra ħal tiegħi ħassalaw din is-sena fiħsibhom jagħmlu festi li ma jintasew qatt għaċ-ċentinarju ta' Santa Paċenzja. Naturalment, irridu għall-okkażjoni l-aħjar banet ta' Malta u billi nafu li f'dawn ir-raħal hawn żewġ banet it-tnejn tajbin, il-banda ta' Wiżu u l-banda ta' Trux, bagħtu lili biex nistieda l-aħjar waħda fosthom. Forsi inti taf tgħidli li ma hi l-aħjar? Ma l-issem tal-banda ta' Trux, Kurun li mad-diskors ta' Wenzu mal-ieħor kien ġie nofsu ftiegħu, ċaqlaq widnieh bħall-ħmar li x'omlawx. U bexxa għajn waħda kemm ikun jista' jara u jisma' mingħajr ma jħalli lil Wenzu jittendi li ju kien qam. Għax għandkom tkunu tafu li Wenzu u Kurun kienu ħbieb tal-qalb f'kollox iżda f'ħaġa waħda kelbu qattus fil-kustjoni tal-banet. Għax Wenzu kien tista' tgħid il-pilastru tal-banda ta' Wiżu u Kurun kien joqtol għall-banda ta' Trux. Wenzu ħares ħarsa lejn Kurun biex jara jekk għadux rieqet, u dan żied fid-doża tal-inħir biex jagħtih xifhem li ju kien mitlu fl-irqad. Jekk trid l-aħjar banda, sinjur, qal l-ieħor, ħallik minn sinjur waqfu dan sejjaħ l-ispiru. Mela, jekk trid l-aħjar banda spir, kompla Wenzu, ma stajċ tiltaqa' ma' wieħed aħjar minni. Tista' tgħid li niżillek mis-sema l-ġobon fuq l-aġin. Il-banda tiegħi hi l-aħjar. U bil-provi, mhux hi kienet li rebħet l-aħħar erba' konkorsi? Mhux hi l-aħħar li daqqet fil-festi ta' Katania u ta' Noto u qalet l-akbar applawzi? Mhux hi żomm għall-Spiru li qisu kellu ġenju kif iwaqqaf in-nies f'nofs diskursata. Żomm, naħseb li ftehmna. Tista' tgħid lis-sur mastakom biex jibda jlest il-kunċerti u jaħsbilna l-programm kif jidhirlu hu. Jien intant nista' mmur. Għada tirċivu witra mingħand il-kumitat tal-festa tagħna. Ma taħux bella qabel tmur, staqsa Wenzu. Hawn issib bella mbit tirxox ta' mejjet. Bella issa, qallu Spiru, le aħjar nitlaq u nsib lil sieħbi ftar fir-raħal fejn waqaf biex jabbi s-silla fuq il-karrettun tiegħu. Kif jogħġbok, wieġbu Wenzu, ftehmu fuq il-prezz, il-ġurnata u l-post u ħadu bidejn xulxin. Wenzu telaq lejn id-dar bla ma qajjem lill-Kurun u Spiru ġibet lejn tar fir-raħal. Malli sab ruħu waħdu, Kurun qam u beda jberren fuq dak li sema. Mela l-banda ta' Wiżu aħjar minn tagħna, eh? Obsor għalih lil Wenzu ja biċċa ta' grottlu. Ħarref kemm felaħ għax ħasibni rieqet, imma nqiegħdu jien ja ħadba ta' l-infern li hu. Imma kif nagħmel biex nisfrattalu kollox? Dak il-ħin reġa' daħal Spiru. X'għandek bżonn ħabib, qallu Kurun qisu ma jaf b'xejn. Sieħeb u jiġbu lieħor. Kien hawn wieħed hawn, ma tafx tgħid li fejn insibuhux. Qalli li jwieduq bumbardum mal-banda tiegħu. Dam siha jgħid li l-banda tiegħu kemm hi aħjar mill-banet l-oħrajn kollha, u ma qallix x'isimha jekk hix ta' Wiżu jew ta' Trux. Kurun, ħas qalbu taqbis. Kienet ġiet wix-xoqqa f'moxta. Ma kellux ħlief jagħtih isem ieħor biex lil-Wenzu jpoġġi f'postu. Ara Ħabib, qallu, jien għandi jidħol kulħadd jien bil-ħanut. L-aħħar tnejn li kienu hawn ordnaw l-inbitu ħalsu. Imbagħad irqad, x'qallek li jismu? Anqas x'jismuhu ma qalli? Qalli biss li hu l-aħjar bumbardun tar-raħal. Mela, qallu malar Kurun, ma kien ħadd ħlief ġagbu s-sagristan li doq bumbardun mal-banda ta' Trux. Int mali ma banda żomm staqsa Spiru biex ikun żgur li Kurun hija tikellmu bla passjoni. Jien kien pront wieġeb Kurun, jien kifetlek imbit imbih, m'għandix partiti għax ma kulħadd irrid ngħix. Ma tagħmilliex pjaċirux tagħtini l-indirizz tal-każin ta' Trux għal Spiru. Mela le, u kien pront kitiblu l-indirizz tal-każin ta' Trux fuq karta ta' zokkor. Malli ħareġ Spiru, Kurun sejjeħ lil-ġagbu mill-bitħa u qallu bil-praspura kollha. Billi Wenzu dik il-lejla stess kien qalli l-kumitat tal-banda ta' Wiżu fuq l-istedina, il-kunċerti bdew u bdew bis-sot l-għada stess. U billi l-kumitat tal-banda ta' Trux fuq il-barumbata ta' Kurun irċevew l-istedina, anke s-surmas tal-banda ta' Trux beda kunċerti għal-ġimgħa kull lejla ma konċ tismaħ lif iż-żewġ banet idoqqu sakemm tambru widnejn kulħadd. Is-sabiħa hi li kull każin żamm is-sigrit fuq l-istedina u doq u ġib lil min idoq u żarżar u ġib lil min iżarżar u jonfoħ u ġib lil min jonfoħ iż-żewġ banet l-estew programmi warrab minn hemm. Nhar il-festa il-kumitat taħassalaw kien l-esta planċier mżejjen statwu bandieri f'nofs il-pjazza tar-raħal. Kurun, makak, kien afżel il-kumitat tal-każin ta' Trux biex lil-banda jibatu għasijat qabel il-ħin miftijem biex tilħaq tokkupa l-planċir. Ekk, meta waslet il-banda ta' Wiżu, b'Wenzu magħha libes l-uniformi kollha buttuni mill-lewn id-deb u galluni fuq spalleh qisu ġeneral, sabu lil-banda l-oħra ġa fuq il-planċir lesta biex tibda l-programm. Jista' wieħed jaħseb x'infern qam. L-ewwel beda l-kliem, imbagħad ġi l-ajjat, imbagħad it-tajjir u fl-aħħar il-ponnijiet u l-ġebel. Il-bandisti ta' Wiżu tellgħu għall-bandisti ta' Trux, imma fl-aħħar kellhom jirtiraw tellifa. Meta kienu isfel, irrabjati bħal klieb imsawtin, wieħed minnhom għajjat kollu ħtija ta' Wenzu. Din l-ajta kienet qisha l-kelma ta' offizzjal fuq il-kamp tal-battalja qiegħed jordna r-reġiment tiegħu biex javanza fuq l-għadu. Il-gwaju li f'dan il-każ l-għadu kien imsejken Wenzu li jimkebbeb kif kien fid-dwawar tal-bombardun, ir-rikmanda ruħu f'idejn il-qaddisin protetturi tiegħu u l-ħeffa ta' saqajh u rnexxielu jdabbar rasu b'mhux aktar minn xi erba' daqqiet ta' ġebla u xi nofs Sużana Gundalli. U meta sab ruħu waħdu u bogħod mill-periklu staħbal xi satejn taħt ħarruba. Imbagħad minn flok ġibet lejn ir-raħal fejn kien żgur li kienu jagħmluh tzalzett, lebbet kemm saħħa kien baqalu lejn ir-raħal ta' Zolli. Zolli kienet għadu qalil, iżda ħdejn il-qilla tan-nies tal-każin ta' Wiżu, it-gergir ta' Rosi u l-ilsin ta' Zolli kienu duwa tal-Maddalena.